Laikā, kad Amerikas Savienotās valstis ir kļuvušas par jauno koronavīrusa izplatības epicentru, otrajā plānā ir aizgājusi šogad gaidāmo ASV prezidenta vēlēšanu priekšvēlēšanu kampaņa. Tā kā sabiedrības informēšanai ASV prezidentam Donaldam Trumpam ir nepieciešams stāties video kameru priekšā ikdienu, viņš no sabiedrības uzmanības nepazūd. Tieši pretēji, Trumpa rīcība piesaista arvien lielāku uzmanību un jāatzīst, ka bieži vien ne tajā labākajā gaismā. Arvien lielāks skaits ekspertu brīžiem uzdod jautājumu par to, vai prezidents vispār ir piemērots šādas krīzes vadīšanai. Ja republikāņu partijas rindās par kandidātu uz prezidenta posteni šaubu nav, tad demokrātiem situācija ir pavisam citāda. Cīņa par partijas nomināciju joprojām turpinās starp bijušo viceprezidentu Joe Biden un Vermont senatoru Bernie Sandersu. Bija plānots, ka Demokrātu partijas nacionālais konvents gala lēmumu par partijas pretendentu pieņems jūlija vidū, taču tagad kļuva zināms, ka konvents ir pārcelts par mēnesi uz augusta vidu. Ja runājam par abiem vadošajiem demokrātu kandidātiem, tad to kampaņas tagad ir praktiski pārgājušas virtuālajā vidē. Tā piemēram, Joe Bidena kampaņa ir paziņojusi, ka pašlaik notiek sarunas par iespēju sarīkot telefonu sarunas ar bijušo viceprezidentu un pašreizējo prezidentu Trumpu. Sarunas uzmanības centrā būtu kopējā cīņa pret koronavīrusu, un Trumps jau ir paziņojis, ka labprāt šādai sarunai piekritīs. Iespējams, tā varētu notikt pat kādā ikdienas koronavīrusa brīfinga laikā. Trumpa padomniece Kellyanne Conway iepriekš gan ir asi kritizējusi Bidena par to, ka viņš pārāk kritizē Trumpu par krīzes vadību. Baidens ir izteicies, ka Trumps pārāk lēnu reaģējis uz vīrusa izplatību, ir maldinājis sabiedrību par patiesiem riskiem, kā arī uzvēlas atbildību par nepietiekamo aizsargu ekipējumu un trūkumiem testēšanā uz citiem, šādu kritiku saucot par konstruktīvu. Tikmēr Bernijs Sanders atzīst, ka pašreizajā situācijā kļūst arvien grūtāk uzvarēt Joe Bidenu. Taču no otras puses šī krīze ir aktualizējusi arī viņa aicinājumus padarīt spēcīgāku sociālās drošības tīklus, ieskaitot universālo veselības apdrošināšanu. Tieši tāpēc visticamāk vēl kādu laiku Sanders no kandidēšanas neatteiksies. Bernijs Sanders ir aicinājis drošības apsvērumu dēļ atcelt vai pārlikt uz vēlāku laiku nākamajā otrdienā paredzētās priekšvēlēšanas Viskonsinas štatā. Pašlaik Viskonsinā balsošana nav atcelta, taču arvien lielāks skaits vēlēšanu iecirkņu darbinieku atsakās pildīt savus pienākumus. Lai palīdzētu vēlēšanu komisijām pildīt savu darbu, palīgā tiks saukta Nacionālā gvārde. Kā norāda raidsabiedrība CNN atsaucoties uz vairāku sabiedriskās domas aptāju kompānijām, pašlaik visērtākajā situācijā laikam tomēr atrodas tieši Donalds Trumps, kura popularitātes reitings krīzes laikā ir tikai palielinājies. Pašlaik viņa darbība atzinīgi vērtē aptuveni 49% aptaujas dalībnieku, bet negatīvi 47%. Un šī ir pirmā reize, kad atzinīgi novērtējumi ir vairāk nekā negatīvo. CNN uzsver, ka krīžu brīžos valsts vadītāju reitingi parasti kļūst augstāki, taču jautājums ir, cik ilgi tie noturēsies. No vienas puses var teikt, ka gada nogalē gaidāmās vēlēšanas vairs nav aiz kalniem un popularitāte tikai nāk par labu pašreizējiem valsts vadītājiem. Taču nevar noliegt arī to, ka situāciju var ievērojami mainīt ekonomiskā situācija valstī. 9 miljoni bezdarbnieku pieteikumu divu nedēļu laikā varētu kalpot par pirmo satraucošo signālu Trumpa komandai. Uģis Lībiets, Latvijas radio.